Blaðsíða 21.
Sýrutónlistin varð ansi fjarlæg þeim hráa og einfalda stíl sem einkenndi rokkið á upphafsárunum. Mörgum þótti rokkið vera komið nokkuð langt frá uppruna sínum og vildu endurnýja frumkraft þess. Segja má að hippatíminn líði endanlega undir lok þegar framsækna rokkið tapaði vinsældum sínum miðjan 8. áratuginn. Hippa menningin hafði þó haft töluverð áhrif sem lifðu áfram í vestrænni menningu þó hún væri ekki jafn áberandi og áður. Æskan gat valið á milli margvíslegra strauma innan rocksins sem komu fram á þessum árum, nefnum á framsækið rock, disco, funk, þungarokk og punk. Efst til hægri ljósmynd í myndatexta segir Led Zeppelin var á hátindi fræðar sinnar þegar hún tróði upp í Laugardalshöll árið 1970. Þungur gítarhljómur sveitarinnar átti þátt í að skapa þungarokkið sem kom fram þessar myndir. Neðst til hægri er rammagrein. Hljómsveitin Doors. Ein frægasta hljómsveit hippatímans var Doors, en söngvari hennar Jim Morrison hlaut mikla athygli fyrir magnaða sviðsframkomu og mergjaða textagerð. Nafn sveitarinnar átti að vísa til þess að dyr opnist við notkun fíkniefna og hugsunin verið frjálsari. Textarnir innihéldu ádeilu á stjórnmál og hefðbundin lífstíl bandaríkjamanna. Tónlistin einkenndist af kröftugum takti sem undirstrikaði róttækan boðskap hljómsveitarinnar. Til vinstri á síðunni eru umræður og verkefni. 1. Veldu er hljómsveit frá þessum tíma og kynntu þeir tónlistennar. Veltu sérstaklega fyrir þeir hvað einkendi lög og texta hljómsveitarinnar. 2. Hljómsveitir gerðu á þessum tíma þemaplötur. Veltu þeir eina þemaplötu og kynntu þeir hana vel. Hvert er þemaplötunar? 3. Á hippatímanum lítu margir svo á að fíknefni væru til góðs, en það var áður en hörmulegar afleiðingar þeirra komu almennilega í ljós. Veistu um einhverjar tónlistastefnur í dag þar sem áhersla er lögð á fíknefni? 4. Veldu þeir tónlistastefnu innan rocksins frá 8. áratugnum og fjallaðu hana.